Ja jälleen kerran erinomaista iltaa, aamupäivää, yötä itse kullekin säädylle ja säädyttömälle. Minä olen Ville-Juhani Nivasalo ja tämä on historia suomeksi. Kuten jo tuossa aiemmassa jaksossa, joka käsitteli Israelin historiaa, mä kerroin, niin mä aloitin historian aineopintojen tekemisen Tampereen avoimeen yliopistoon. Mä eka hain sitä opinto-oikeutta ja sitten ne katsoivat, että okei, sul riittää paukut tähän, oot tehnyt riittävästi opintoja pohjalle ja maksoin kurssimaksun ja ilmoittauduin ekalle kurssille, joka oli historian pitkät linjat ja murrokset. Tämän kurssin materiaali on 3 kirjaa, jotka käsittelee sekä vaihtoehtoista historiaa että myös sit sellaisia suuria linjoja ja murroksia, mikä on todellakin niin kuin oletettavaa tuolla nimellä. Näistä yksi kirja on Yuval Noah Hararin Sapiens, ihmisen lyhyt historia. Ja mulle itselle herra Harari ei ollut entuudestaan tuttu, mutta näin jälkikäteen, kun mä luin sen kirjan ja sitten vähän googlailin ja katoin YouTubesta muutamia videoita, niin mä hoksasin, että olisi ehkä pitänyt olla. Koska sen verran kuuluisesta kaverista ja kirjailijasta on kysymys. Mutta ehkä häntä eniten tällä hetkellä arvostetaan tuolla niinku tulevaisuuden tutkimuksen kentällä. Ja ehkä se on se syy, miksi ei ole sitten tullut vielä törmättyä. Mutta nyt tuli ja olen taas aavistuksen viisaampi. Tämä kirja oli hyvä. Mä tykkäsin siitä. Ja mä ajattelin, että mä teen siitä muistiinpanot. Mutta sitten mä ajattelin, että no mä kirjoitan ne muistiinpanot jakson muotoon ja sitten ehkä joku muukin voi hyötyä tästä, näistä mun muistiinpanoista. Sitten mä kirjoittelin lyhyesti läpi kirjan teemoja ja reflektoin niitä sen kirjan esittämiä ajatuksia ja tässä se nyt on. Mä ihan lyhyesti kerron, että mistä tuosta kirjassa on kysymys. Ja sitten lähdetään paukuttamaan. Tämä Hararin tekstin keskeinen sanoma on, että nykyihmisen eli Homo sapiens-lajin edustajien historiassa on tapahtunut 3 keskeistä vallankumousta, jotka on mahdollistanut sen, että ihminen on levittäytynyt kaikkialle maailmaan, rakentanut miljoonien ja miljardien ihmisten välisiä verkostoja, alistanut muut organismit oman valtansa alle, ja jopa ottanut evoluution käsiinsä jalostamalla kasveja ja eläimiä omiin tarkoitusperiinsä. Ja nyt ennen kuin mä kerron, että mitä nämä 3 muutosta oli, niin mä haluaisin, että mietit niitä hetken ensin itse. Mitkä 3 merkittävää asiaa sä nimeisit ihmisen historiasta? Sellaista asiaa, muutosta, joka on muuttanut peruuttamattomasti meidän ajattelutapoja, toimintaa sekä sitä, että miten näemme itsemme osana koko tätä planeettaa. Mieti hetki. Mä käyn seuraavaksi läpi jokaisen näistä 3 vallankumouksesta ja sitten vielä puran jokaisen niistä erikseen hieman tarkemmin. Ensimmäinen merkittävä muutos Homo sapiensin historiassa on tapahtunut noin 70 000 vuotta sitten ja tätä Harari kutsuu nimellä kognitiivinen vallankumous. Sen seurauksena ihminen oppi kertomaan tarinoita, jotka eivät enää perustuneet välittömiin havaintoihin. Näiden tarinoiden ympärille rakennettiin uskomusjärjestelmiä, joilla selitettiin ympäröivän maailman eri ilmiöitä. Uskontojen kautta syntyi kulttuureja, joissa ihmiset yhdistyivät suuremmiksi laumoiksi kuin aiemmin olisi ollut mahdollista. Toinen merkittävä muutos tapahtui noin 10 000 vuotta sitten ja se liittyy maanviljelyn aloittamiseen. Kyky tuottaa ylijäämä ruokaa, jolla oli kohtuullisen hyvä säilyvyys, mahdollisti yhteiskunnan jäsenten erikoistumisen eri rooleihin, kun kaikkia heimolaisia ei enää tarvittu ruuan hankkimiseen. Samalla tämä muutti pysyvästi ihmisten tapaa elää ja asua. Yhtäkkiä yksilön elämä oli sidottu pieneen mökkiin, sen ympärillä oleviin peltoihin ja tavaroihin, joita hän käytti pyörittääkseen arkea. Kolmas vallankumous oli tieteellinen vallankumous, joka alkoi renessanssiajalla 1400-luvulla keskiajan ja uuden ajan aikakausien välissä. Sen merkittävin havainto oli se, minkä jo antiikin Sokrates on väitetysti todennut. Tiedän vain sen, etten tiedä mitään. Tiedon luonne muuttui. Enää kaikkea tietämisen arvoista ei sanellutkaan kirkko, eikä se, mitä pyhät kirjoitukset kertoivat. Alettiin tekemään löytöretkejä, jotka paljastivat maapallon olevan huomattavasti suurempi ja monimuotoisempi kuin mitä ihmiset olivat tottuneet ajattelemaan. Tässä oli nämä kolme merkittävää vallankumousta. Miten meni? Arvelitko, että juuri nämä kolme tultaisi mainitsemaan? Mä itse olisin tiennyt maanviljelyn, mutta ehkä kolmanneksi olisin veikannut teollista vallankumousta, joka kuitenkin Hararin mukaan oli itse asiassa osa tätä tieteellistä vallankumousta tai siitä seurannut asia, toki merkityksellinen. Ensimmäinen olisi saattanut olla mulla tulen keksiminen ja siihen liittyvät asiat. Sekin on merkityksellinen ja ei voikaan ajatella, että Hararin lista olisi mitenkään absoluuttinen totuus. Se on vain yksi tapa esitellä nämä asiat, mutta mun mielestä Harari rakentaa vahvan tapauksen juuri näiden teesien ympärille ja siksi on erittäin mielenkiintoista esitellä se myös teille. Koska tämän jakson nimi on Ihmisen historia, aloitetaan ihan alusta, niin kuin kirjakin. Sillä tiedolla, mitä meillä nykyään on saatavilla, on ihmisen alkukoti Afrikassa. Jossain vaiheessa noin 8 miljoonaa vuotta sitten ihmisten ja simpanssien esiäiti sai poikasia, joista toisen jälkeläiset tulisivat elämään sademetsissä ja sopeutumaan erinomaisesti siellä tarvittaviin olosuhteisiin, ja toisen jälkeläiset puolestaan alkoivat syystä tai toisesta etsiä ravintoa savanneilta, missä kiipeilytaidosta ei enää ollut niin suurta etua. Sen sijaan tarvittiin muun muassa kykyä nousta heinän yläpuolelle tarkkailemaan ympäristöä saalistajien varalta. Näiden savannille siirtyneiden kädellisten jälkeläisistä kehittyivät ensimmäiset nimelliset ihmiset, eli homosuvun jäsenet. Huomionarvoista on, että ihmisen sukupuu ei ole toisin kuin usein vielä virheellisesti esitetään lineaarinen. Eli toisin sanoen ihminen ei ole kehittynyt laji lajilta kohti nykyistä muotoaan. Sen sijaan ihmisen sukupuun haarat on rönsylleet valtavasti sen jälkeen, kun viimeinen yhteinen kantamuoto simpanssien kanssa jätettiin taakse. Esimerkiksi kuuluisa Lucy, joka edustaa Australopithecus-lajia, on mahdollisesti ennemmin kaukainen serkku kuin suora esi-isä. Toinen esimerkki tästä sukupuun laajuudesta ja rönsyämisestä on, että tutkimusten mukaan vielä 60 000 vuotta sitten, eli maapallolla vielä ainakin 4 ihmislajin edustajia, sapiensseja, neandertaalin ihmisiä, pystyihmisiä sekä pieni pygmirotu, jota kutsutaan floreessinin ihmisiksi. Mikä erottaa ihmisen muista eläimistä? Biologisesti lähinnä ruumiinpainoon suhteutettuna pienet lihakset ja suuret aivot. Esimerkiksi jos verrataan simpanssiin, niin simpanssin voima, se mikä lihaksista löytyy, niin se on noin 5-kertainen ihmiseen verrattuna. Eli simpanssi pystyisi ihan paljain käsin repimään ihmisen kappaleiksi. Mikä sitten on aiheuttanut tällaisen poikkeuksellisen kehityskulun yhdessä kädellisten kehityshaarassa? Tämä on hyvin poikkeuksellista eläinkunnassa. No, kahdelle jalalle nouseminen, niin se vapauttaa kädet tekemään erikoistuneita tehtäviä, kuten käyttämään työkaluja. Ei ole varmaa, miksi ihminen on alun perin alkanut käyttämään työkaluja, mutta todennäköistä on, että yksi syy on ollut ruoka. Ja yksi mielenkiintoinen selitysmalli, jonka Hararikin tässä kirjassa esittelee, on, että itse asiassa ihmisten niche, eli se ekologinen lokero, olisi jossain vaiheessa ollut raadon syönti, mutta ei ihan perinteisessä mielessä. Ja tähän raadonsyöntiin ne työkalut olisi liittynyt tosi oleellisesti. Kerron lyhyen tarinan. Kuvitellaan, että eletään afrikkalaisella savannilla vaikkapa 4 miljoonaa vuotta sitten. Tai no, vaikka 2 miljoonaa vuotta sitten. Siellä on leijonat on saalistanut ja on saanut saalista. Siellä on seepra makaa siellä kuolleena. Ja leijonat ruokailee siinä raadolla ja siellä jossain aavistuksen kauempana ihminen tarkkailee ja odottaa. Leijonien jälkeen siihen raadolle tulee hyenoja ja ne ottaa siitä omansa. Ja sitten vielä joku toinen eläinlaji käy hakemassa siitä omassa. Ja ihminen odottaa. Ja sitten kun se on kaluttu se seepra kohtuullisen paljaaksi, on ihmisen vuoro. Tämä pieni joukko ihmisiä tulee siihen, työkalut käsissä. Mutta mitä siitä on jäljellä? Siitä on jäljellä enää pelkät luut. Ne osat, mihin nämä petoeläinten hampaat ei kykene. Ja ihmiset tottuneesti kohottaa nyrkkiiskurit, eli sellaiset teroitetut kivet, ja alkaa halkomaan niitä luita ja syömään sitä luuydintä sieltä sitten luiden sisältä. Tämä kertomus on hypoteettinen, eikä ole varmuutta, että näin olisi tapahtunut, mutta se on omalla tavallaan ainakin mun mielestä tosi kiehtova kertomus siitä, että mihin esi-ihminen olisi tarvinnut työkaluja, joita sitten ajan saatossa olisi opittu jalostamaan yhä tehokkaammaksi ja terävimmiksi nyrkkiiskureiksi. Tällä hetkellä tällaisessa vastaavassa asemassa olevia eläinlajeja on useita, eli ne käyttää työkaluja tiettyyn tarkoitukseen. Esimerkiksi saukot käyttää kiviä, kun ne rikkoo simpukoita, ja on olemassa eräs apinalaji, joka harjoittelee, jopa kouluttaa jälkeläisiä vuosikausia, kunnes nämä oppii rikkomaan niiden apinoiden ainoaa ruokana toimivia pähkinöitä sellaisilla isoilla kivillä, joilla ne sitten rysäyttelee niitä pähkinöitä rikki. Eli siellä on tällainen niin kuin, ikään kuin jo sukupolvelta toiselle jatkuva jatkumo näiden kivien käytössä. Ja kenties ihminen on ollut samassa tilanteessa vielä muutama vuosimiljoona sitten. Toinen merkittävä muutos on ollut se, kun on opittu kypsentämään ruokaa. Tästä ensimmäiset merkit on noin 1,5 miljoonan vuoden ikäisiä. Ruoan kypsentäminen lisää sen ravintoarvoa noin 3-kertaisesti, mikä on ollut tärkeää aivojen kehittymiselle. Aivot nimittäin kuluttaa yllättävän paljon energiaa. Helpommin sulava, kypsä ruoka myös vaatii vähemmän ruoansulatuselimistöltä, mikä on mahdollistanut suoliston lyhenemisen, mikä on jälleen vapauttanut enemmän energiaa muihin toimintoihin kuin siihen ruoan prosessointiin. Eli näillä kahdella keksinnöllä, tulella ja alkeellisilla kivityökaluilla ihminen on menestynyt kohtuullisesti. Se ei edelleenkään ole ollut mikään apex predator ravintoketjun huipulla, mutta kohtuullisesti kuitenkin selvinnyt. Ja se on selvinnyt niin hyvin jo, että jo ennen Homo sapiensin valtakautta useat eri ihmislajit oli levinnyt ympäri Afrikkaa ja Euraasiaa. Ei ole ihan täysin selvää, mikä johti muiden ihmislajien häviämiseen. Lähtökohtaisesti nykyihminen ei ole sen erikoisempi fyysisiltä ominaisuuksilta se jopa heikompi ja aivoltaan pienempi kuin esimerkiksi neandertaalin ihminen. DNA-tutkimusten perusteella me tiedetään, että suuressa osassa nykyihmisistä on pieniä määriä muiden ihmisrotojen perimää, joten jossain määrin eri lajien välistä pariutumista on tapahtunut, eli voisiko siis olla, että ajan saatossa ihmisrodut on vain sulautunut toisiinsa? No, perimän suhteeton epätasa-arvo puhuu tätä vastaan, että se, että minussa on 1-4% neandertaalin ihmisen perimää ja Kaukoidässä asuvilla ihmisillä puolestaan hieman enemmän, mutta afrikkalaisilla ei yleensä ollenkaan, niin se kertoo jonkin asteisesta risteytymisestä, mutta ei selkeästi kahden lajin yhdistymisestä. On arveltu, että noin 20% on jossain vaiheessa ollut sitä neandertaalin ihmisen perimää, eli se suhde on ollut kuitenkin sellainen 1/5, 1:4. Harari esittää omassa kirjassa, että viimeinen suuri homo sapiensin muuttoaalto Afrikasta 60 000 vuotta sitten ja sitä seurannut muiden ihmislajien häviäminen olisi ollut kytköksissä toisiinsa ja että sapiensit olisi todennäköisesti yksinkertaisesti vain syrjäyttäneet muut ihmisrodut joko tarkoituksellisesti sotimalla tai yksinkertaisesti tukahduttamalla ne hengiltä. Jälkimmäisestä yksi esimerkki voisi olla löytöretkien aikakautta seurannut Pohjois-Amerikan valloitus ja sitä seurannut Amerikan intiaanien elinpiirien kutistaminen yhä pienemmille ja kurjemmille alueille, mikä on esimerkki siitä, miten ahneesti nykyihminen voi edelleenkin kohdella itselleen vieraita ihmisiä. Tätä kommenttia kuunnellessa huomioon, että mä en nyt vertaa intiaaneja alkukantaisempiin ihmislajeihin, vaan sitä haluan tuoda esimerkin kautta esille, että ihmiset kautta historian on olleet melko rasistisia ja vihamielisiä toisiaan kohtaan. Ja ei ole mitenkään niin kuin poissuljettua, etteikö myös varhaiset homo sapiensit olisi ollut sitten rasistisia ja vihamielisiä näitä erinäköisiä ihmisheimoja, ihmislajeja kohtaan. Mikä aiheuttaa tällaisen rasismin ja toisaalta myös sen, että sapiensit ovat sitten kyenneet syrjäyttämään fyysisesti voimakkaammat sukulaisensa? Harari tarjoaa siihen vastaukseksi ensimmäistä merkittävää muutosta nykyihmisen historiassa, eli kognitiivista vallankumousta. Kognitiolla tarkoitetaan mielen kykyä käsitellä ja prosessoida informaatiota. Eri eläinlajit pystyvät oppimaan rajallisen määrän erilaista informaatiota sisältävää viestiä, kuten ääniä, hajuja ynnä muita. Simpanssi voi viestiä toiselle, että leijona, niin että toinen tunnistaa sen varoitukseksi. Mutta ihminen voi viestiä toiselle täysin ymmärrettävästi, Suomen jääkiekkomaajoukkueen leijonat voitti maailmanmestaruuden. Jälkimmäinen viesti on kaikin tavoin absurdi eläinmaailmassa, koska kaikki käsitteet ehkä voittamista lukuun ottamatta ovat keinotekoisia ja perustuvat ihmisten luomiin tarinoihin ympäröivästä maailmasta. Esimerkiksi jääkiekko on keinotekoisesti luotu järjestelmä, jossa on keinotekoiset säännöt, joita noudattamalla selviytymisen kannalta hyödytöntä taitoa tuhansia tunteja harjoitelleet ihmiset tienaavat parhaimmillaan pienen kaupungin työpanoksen verran keinotekoisesti arvotettuja numeroita keinotekoiseen järjestelmään, joka todellisuudessa omistaa vain 10% sinne säilötystä valuutasta. Eli mikä virkehirviö pankista on siis kyse. Palataan pankkiin myöhemmin. Kyky luoda tällaisia tarinoita on uniikki vain yhdelle lajille maailmassa, eli homo sapiensille. Ja juuri tämä taito Hararin mukaan oli se, joka johti ihmisen ylivaltaa maailmassa. Arviolta noin 70 000 vuotta sitten Afrikassa eläneet sapiensit alkoivat kertoa tarinoita. Mitä hyötyä tästä sitten oli muuta kuin, että nykyään voimme nauttia esimerkiksi jääkiekosta? Jos verrataan ihmistä vaikkapa kädelliseen pikkuserkkuumme simpanssiin, niin näemme tarinoiden merkityksen. Simpanssilauman yhteenkuuluvuus perustuu keskinäiselle hellyydelle. Simpanssit sukivat, hellivät ja parittelevat keskenään, mikä vahvistaa ryhmän yhteisöllisyyttä. Yksi simpanssi ei kuitenkaan voi sukia määränsä enempää simpanssia yhden päivän aikana, ainakaan silleen, että se sukimisen laatu ei kärsi. Ja tästä syystä simpanssiyhteisön jäsenten määrällä on raja, joka on noin 150 yksilöä. ei yksinkertaisesti ole mahdollista tuntea yhteenkuuluvuutta, joka perustuu henkilökohtaisen kosketukseen useampien yksilöiden kanssa. Samat säännöt koskee myös ihmisiä, mutta tarinoiden avulla tuo raja on pystytty ylittämään. Nyt ei ole mikään mahdottomuus kokea yhteenkuuluvuutta miljoonan jääkiekkofinaalin TV-katsojan kanssa. Kun Suomen jääkiekkomaajoukkue voittaa, koko Suomi voittaa. Todellisuudessa suurimmalla osalla suomalaisia ei ole mitään tekemistä tuon voiton kanssa, mutta urheilussa tarina on aina joukkuetta tai urheilijaa suurempi. Maajoukkuetasolla se on esimerkiksi kokonaisen kansakunnan kokoin. Hararin teoksessa Sapiensien menestys kognitiivisesti heikompiin sisaruksinsa johtui siitä, että he osasivat kehitellä tarinoita, jotka tekivät heimoista muita vahvempia ja suurempia. Meille nämä merkit ensimmäisistä tarinoista on säilynyt muun muassa merkkeinä vainajien hautaamisesta sekä taiteena. On tietysti myös totta, että Neandertalin ihmisiltä on säilynyt jonkinasteisia merkkejä näistä, mutta huomattavasti vähemmän ja huomattavasti yksinkertaisempana kuin sapiensseiltä. Joka tapauksessa jokin teki sapiensseista tällä kertaa vahvempia. Aiemmat lähdöt Afrikasta oli epäonnistunut, mutta 60 000 vuotta sitten alkoi vaellus, joka kattoi koko maailman aina Australiasta Etelä-Amerikkaan. Ja tämä vaellus ei ollut katastrofi ainoastaan muille ihmislajeille, vaan myös muille eläinlajille. 200 megafaunalajista eli yli 50 kilogrammaa painavista maaeläimistä puolet kuoli sukupuutteen seuraavien 50 000 vuoden aikana. Esimerkiksi Australiassa luku oli vielä huomattavasti suurempi. Kenguruita lukuun ottamatta kaikki suuret lajit hävisi. Myös jättimäinen 3 tonnia painanut jättivompatti Diprotodon hävisi sitten sapiensin tieltä. Viimeisimmän jääkauden jälkeen vuonna 10 000 ennen ajanlaskun alkua nykyihminen oli levittäytynyt käytännössä koko planeetalle ja sen populaatio mitattiin ensimmäistä kertaa miljoonissa. Tämä oli kuitenkin vasta alkua, sillä seuraava vallankumous odotti jo malttamattomana ovella. Täytyy muistaa, että muutokset historiassa ei ole kertaluonteisia, vaan pikemminkin kumulatiivisia, eli ne kertaantuu. Seuraava suuri muutos sapiensin historiassa, eli maanviljelyn vallankumous, toi mukanaan myös uusia tarinoita ja tapoja hahmottaa maailma. Samoin kuin myöhemmin tuleva tieteellinen vallankumous, muutokset olivat myös ja jopa ensisijaisesti ajattelutapojen muutoksia. On totta, että maanviljelyn aloittaminen mahdollisti sen, että yhtäkkiä kaikkien yhteisön jäsenten ei tarvinnutkaan enää tuottaa ruokaa, mutta merkittävämpää ja mielenkiintoisempaa on, että mitä tästä sitten seurasi. Ja tästä seurasi se, että yhtäkkiä osa jäsenistä täytyy perustella hyödyllisyytensä muilla tavoin ja tarvittiin lisää tarinoita. Ennen kuin mennään näihin tarinoihin, käydään läpi hieman, mitä maanviljelyn vallankumouksella kuitenkin yleisesti tarkoitetaan. Maanviljelyn vallankumouksella ymmärretään siirtymä metsästykseen ja ruoan keräilyyn keskittyneestä yhteisöstä maata viljeleviin yhteisöihin. Tämä muutos on tapahtunut useaan kertaan eri puolilla maailmaa ja sekä kasvi- että eläinlajit, jotka on domestikoitu, on ollut paikallisia. Hedelmällisen puolikuun eli nykyisen Lähi-idän pohjoisosien alueella ensimmäinen viljentävä kasvi on ollut vehnä, joka on jalostettu alueelle natiivista villivehnästä. Mutta Kaakkois-Aasiassa on viljelty riisiä, Afrikan länsiosissa jamssia ja Keski-Amerikassa maissia. Vuohesta ja lampaasta tuli tärkeitä kotieläimiä Mesopotamiassa, mutta taas sitten Etelä-Amerikassa ainoa eläin, joka oli kesytettävissä ja hyödynnettävissä samalla tavalla, oli laama. Ja ajallisesti tämä muutos on alkanut noin 10 000 vuotta sitten, mutta sitten tutkijat ei ole ihan yhtä mieltä siitä, että onko se nyt sitten tarkka vai onko siinä kuinka paljon liukumaa, koska esimerkiksi nykyisen Turkin alueella sijaitsevan muinaiskaupungin Göbekli Tepen asukkaat on saattanut harjoittaa maanviljelyä jollain tasolla jo noin 12 000 vuotta sitten. Mutta ei mene missään nimessä väärin, jos sä nyt muistat vaan, että noin 10 000 vuotta. Se on riittävän tarkka, kun puhutaan esihistoriasta. Kysymys siitä, miksi viljelyyn on siirretty, on vaikea. Helposti ajatellaan, että viljelyn siirtyminen olisi huomattavasti helpottanut elämää ja tehnyt siitä ennakoitavampaa ja turvallisempaa. Sen sijaan nykykäsityksen mukaan metsästäjäkeräilijöillä on ollut itse asiassa maanviljelijöitä monipuolisempi ruokavalio sekä enemmän vapaa-aikaa ja paremmat mahdollisuudet reagoida muutoksiin ympäristössään siirtymällä uusille alueille. Harari esittää hauskan ajatuksen, että itse asiassa maanviljely on saattanut olla onneton erehdys, joka on aluksi vaikuttanut lupaavalta. Viljelyn etuna on, että parhaimmillaan saadaan runsas ylijäämä ruokaa, mikä mahdollistaa populaation kasvun. Mutta tämän ihmisjoukon ruokkimiseksi on kuitenkin myös jatkossa viljeltävä maata, koska sen ruokkiminen sellaisella perinteisellä metsästys-kautta keräilymenetelmällä on mahdotonta. Ei ole enää mahdollista palata siihen vanhaan kulttuuriin. Näin ollen yhteisö on peruuttamattomasti jäänyt kiinni maanviljelyyn nälänhädän estämiseksi. Viljelyllä on toki muitakin etuja, mutta se, kenen etuja ne on, on kyseenalaista. Maanviljelyn vallankumouksen jälkeen kautta historian 90% ihmisistä on aina ihan viimeisille vuosisadoille asti saanut elantonsa viljelemällä maata. Loput 10% on ne, joista kirjoitetaan historiankirjoissa, eli hallitsijoita, sotilaita, pappeja, taiteilijoita, virkamiehiä, käsityöläisiä. Näille ihmisryhmille luonnollisesti on ollut eduksi, että maanviljelijät on mahdollistanut tällä tuottamallaan ylijäämällä heille hieman helpomman ja monipuolisemman elämäntavan, mutta viljelijällä itselleen ei uudesta elämäntyylistä kuitenkaan välttämättä ole juuri ollut hyötyä, koska se on sitonut hänet pieneen maapalaan, yksinkertaiseen ruokaan, saviseen mökkiin ja vähiin tavaroihin, joita hän on omistanut. Mutta yllättävää kyllä, niin tästä hieman negatiivisesta mielikuvasta huolimatta, niin ilmeisesti erittäin nopeasti on kuitenkin käynyt niin, että viljelijät on kiintynyt pieneen maapalstaan ja ajatuksen siitä, että nämä on nyt mun. Mutta koska tässä aiemmassa metsästyskeräilykulttuurissa sellainen tavaroiden omistaminen ja sellainen paikkaan sidottu omistaminen niin oli mahdottomia ajatuksia. Kannettiin vaan se, mitä tarvittiin ja paikat siirtyi mukana, koti siirtyi mukana. Mutta näiden uusien omistusten mukana on kuitenkin tullut mukana huoli tulevasta. Entä jos katastrofi tai rosvojoukko tulee ja vie sen, minkä varaan mä viljelijänä olen tulevaisuutta rakentanut? On tarvittu yhteisöllistä järjestäytymistä, missä viljelijä on pystynyt luottamaan siihen, että sekä sotilaat että jumalat tulisi suojelemaan häntä. Mutta sen on täytynyt olla vastavuorosta ja millä viljelijä on sitten kompensoinut näitä pappeja ja sotilaita, jotka on sitten pystynyt vaikuttamaan näihin tähän turvallisuusasiaan. No, antamalla sen ruuan, mitä ei itse tarvi eläkseen, niin toisille. Ja näin on alkanut syntyä pieniä kaupunkiyhteisöjä maanviljelyn ympärillä. Näistä yksi esimerkki on Jerikon kaupunki, josta tunnetaan kivikautinen maanviljelyyhteisö ja sen turvaksi rakennettu muinainen kaupungin muuri jo vuodelta 8000 ennen ajanlaskun alkua. Eli yli 10 000 vuoden takaa. Me ei tiedetä ihan hirveästi muinaisista jerikolaisista, koska sitten toinen olennainen maanviljelyvallankumoukseen liittyvä keksintö antoi vielä hetken odottaa itseään. Noin 4500 vuotta sitten asioita alettiin kirjoittamaan muistiin sekä muinaisessa Egyptissä että Sumerissa. Aluksi merkittiin todennäköisesti muistiin lähinnä lukumääriä, joilla pidettiin kirjaa veroista, kaupasta ynnä muusta. Mutta hyvin pian kuitenkin alettiin myös kirjoittaa muistiin jumaltaruja ja alkumyyttejä, joista vanhin ja tunnetuin on sumerilainen Gilgamesh-eepos, jota jalostettiin ja toimitettiin myöhemmin esimerkiksi babylonialaisten toimesta. Babylonialaiset myös loivat ensimmäiset tunnetut kirjalliset lait, joka tunnetaan Hammurabin lakikokoelmana. Nämä tarut ja lait oli äärimmäisen merkittäviä, koska ne oli niitä tarinoita, jotka oikeuttivat tietynlaisen maailmanjärjestyksen. Hammurabin laissa ihmiset jaetaan kolmeen kategoriaan, vapaisiin, puolivapaisiin ja orjiin. Ja kaikille ryhmille oli omat sääntönsä, ja esimerkiksi orjan tappamisen seuraukset oli huomattavasti pienemmät kuin vapaan miehen. Tätä ei kuitenkaan todennäköisesti ei tehty pelkästään vallanhimosta, vaan uskottiin siihen tarinaan, että oli tietty jumalten säätämä maailmanjärjestys, joka määräsi hallitsijan ja alamaisten aseman. Ja sitten kuten nykyäänkin, niin tarinoista tuli itseään toteuttavia. Länsimaisessa kulttuurissa muinainen jumaltaruihin perustuva maailmanjärjestys hallitsi yksinvaltiaan elkeen aina 1400-luvun lopulle, jolloin alkoi jälleen uusi radikaali muutos ihmiskunnan historiassa. Tällä kertaa vuorossa oli tieteellinen vallankumous, ja tälläkin kertaa muutos alkoi vähitellen ja osittain se jatkuu edelleen, vaikka yhteiskuntaa ja ihmiskuntaa eivät enää määritäkään pronssi- ja rautakautisten ihmisten ajalleen tyypilliset, mutta tälle objektiivisesti tarkasteltuna virheelliset käsitykset maailmasta. Yksi esimerkki siitä, että prosessi on edelleen käynnissä, voisi olla vaikkapa Suomessakin raamatullisiin perustuin käyty argumentaatio samaa sukupuolta olevien pariskuntien juridisesta asemasta ja oikeuksista. Miksi tieteellinen vallankumous oli juuri eurooppalainen? Kiinalaiset oli jo pitkään olleet teknisesti huomattavasti edistyneempiä. Heillä oli esimerkiksi ollut tarinaan perustuva paperiraha käytössä jo pitkän aikaa. Kiinalainen amiraali Zheng He oli kulkenut laivastollaan pitkin eteläisiä valtameriä ja käynyt aina Afrikassa asti. Muslimitiedemiehet oli jo keskiajalla kehittänyt lääketieteen niin pitkälle, että he suorastaan ällisteli eurooppalaisten takapajuisuutta. Mutta siitäkään huolimatta tieteellinen vallankumous ei lähtenyt arabimaailmasta. Syy voi olla Euroopassa renesanssiaikana tullut ajattelutavan muutos, joka laittoi lumipallon pyörimään alas rinnettä. Kiina esimerkiksi romutti oman laivastonsa pian Zheng He'n aikakauden jälkeen ja sulkeutui tiiviisti omaksi yhteisökseen. Maailma oli Kiina ja kaikki mitä mistään piti tietää, tiedettiin Kiinassa. Sen sijaan Euroopassa uudet ajatukset sai tuulta alle ja kirjaimellisesti myös purjeisiin. Vaikka Kolumbuksella olikin vielä vuonna 1490 hieman vaikeuksia saada valtaa pitävät rahoittamaan hänen tutkimusmatkaansa, jonka tarkoituksena oli löytää länsireitti Intiaan, oli seuraavien vuosisatojen aikana tilanne täysin toinen. Laiva toisensa perään kartoitti maailman meret, mantereet ja saaret tavoitteena julistaa ne omalle hallitsijalleen kuuluvaksi omaisuudeksi ja tuodakseen emämaahan kultaa, hopeaa ja mausteita. Näillä laivoilla kulki sotilaiden ja pappien lisäksi myös tiedemiehiä, jotka keräsivät tietoa hyödynnettäväksi myöhempää käyttöä varten. Ja mitä enemmän tietoa saatiin, sitä enemmän ymmärrettiin, kuinka vähän vastauksia pyhät kirjoitukset pystyy antamaan. Se, mitä ei keskiajalla pystynyt selittämään raamatulla, ei ollut ihmisten mielestä tietämisen arvoista tai tarpeellista. Mutta uudella ajalla tilanne oli muuttunut ja tieteestä tuli uusi auktoriteetti, jonka pohjalle uudet tarinat rakennettiin. Voi tuntua hullulta, että nykyyhteiskuntakin perustuisi tarinoille, mutta Hararin kirjan ydinsanoma on juuri se, että me elämme edelleen tarinoiden maailmassa. Mä annan esimerkin tästä. Mietitään rahaa. Mä meen kauppaan, kerään ostokset, laitan pankkikortin koneeseen, näpyttelen tunnusluvun. Kassa piippaa, kassahenkilö kiittää ja kysyy, tarvitsenko kuittia. Otan kuitin, pakkaan ostokset, lähden kotiin. Tämän kaltainen transaktio tapahtuu miljardeja kertoja päivässä ympäri maapalloa. Mun rahat on peräisin mun työnantajalta, joka siirtää sähköisessä muodossa olevia euroja pankkitililleni kerran kuussa. Mä käytän niistä osan ja säästän loput, mutta mitään fyysistä muutosta ei tapahdu missään vaiheessa, mikään konkreettinen ei siirry missään vaiheessa minnekään. pelkät numerot siirtyy. Se, mitä me siirretään, niin sitä ei ole olemassa. Jos kaikki pankin asiakkaat menis nostaa rahansa kerralla, pankki olisi ongelmissa. Koska lain mukaan pankin varallisuusasteen täytyy olla vain tietty prosenttiyksikkö siitä, mitä kaikkien sen asiakkaiden tileillä on. Mutta tästä huolimatta mä luotan siihen, että rahani on olemassa ja käytettävissä, vaikka missään vaiheessa satunnaista automaattinostoa lukunottaa, että mä en fyysisesti näekään niitä. Myös pankkia ympäröivä yhteiskunta luottaa siihen, että rahat on olemassa, eivätkä näe tarvetta varmistella asiaa fyysisesti. Näin pankilla on mahdollisuus tehdä jotain, mitä aiemmin ei olisi tullut kyseeseenkään. Eli sijoittaa rahaa, jota sillä ei tällä hetkellä ole. Harari antaa tästä esimerkin, jossa henkilö A tallettaa pankkiin 1 000 000. Henkilö B ottaa 1 000 000 lainan yrityksen perustamista varten ja maksaa sillä henkilön A rakennusyritykselle. Henkilö A tallettaa rahat pankkiin, eli pankissa on nyt 2 000 000 henkilön A rahaa. Tai henkilöllä A on 2 000 000 pankissa, mutta pankilla on 1 000 000. Henkilö B tarvitsee yllättävästi 1 000 000 lisälainan ja maksaa sillä henkilön A rakennusyritykselle jälleen. Ja henkilö A tallettaa rahat pankkiin. Eli henkilöllä A on nyt tilillään 3 000 000 ja pankilla on siellä pankkiholvissa käytännössä rahaa vain 1 000 000. Ja tällaisen jatkuvan kasvun periaatteelle ja uskoon siitä, että tulevaisuus on kaikille tuottavampi, jos rahan annetaan kiertää, niin tätä kutsutaan kapitalismiksi. Ja se on yksi tämän ajan suuria tarinoita, johon suurin osa maapallosta uskoo, ja oikeastaan tälle uskolle perustuu myös koko tämänhetkinen maailmantalous. Ja kun usko alkaa heiketä, ihmiset lakkaa kuluttamasta, luotottamasta, niin myös talous alkaa yskiä. Ja tästä syystä tarinaa kapitalismista ja tällaista jatkuvasta kasvusta halutaan pitää yllä. Ja eräällä tavalla voisi jopa sanoa, että kapitalismi on modernin ajan jumala. Se lakkaisi olemasta, jos kukaan ei enää uskoisi siihen. Tässä oli lyhyesti kerrottuna kirjan Sapiens, ihmisen lyhyt historia, pääasiallinen viesti. Toi tieteellisen vallankumouksen osuus jäi valitettavan lyhyeksi. Ja sitä olisi ollut mielenkiintoista käsitellä enemmänkin, mutta ehkä jos sua se asia kiinnostaa, niin mä vaan suuntaan sun katseen kirjastoon ja sinne niin Yuval Noah Harari, Sapiens, ihmisen lyhyt historia. Nappaa se sieltä, lue se läpi ja mieti näitä asioita. Vaikka mä itse luen suhteellisen paljon kirjoja, niin tämäkin kirja tuli jälleen täysin puskista ja sen jälkeen kun sen oli lukenut, niin tuli että sellainen olo, että niinpä niin, että enpä tätäkään olisi osannut ajatella, jos sen olisi tätä kirjaa lukenut. Ja siinä on oikeasti malliesimerkki kirjojen uskomattomasta voimasta. Mikään muu media ei pysty niin voimakkaasti ja syvällisesti muokkaamaan sitä, miten tarkastelemme maailmaa. Toki media pystyy vaikuttamaan mielipiteisiin ja ajatuksiin erittäin voimakkaasti, mutta esimerkiksi se viesti, mitä vaikka Fox News amerikkalaisille konservatiiville tuuttaa, niin se ei missään nimessä ole mitenkään syvällistä eikä pyrikään opettaa ajattelemaan, toisin kuin mä näen, että kirjat siihen pyrki. Eli sillä tavalla kirjat on sellainen media, jota ehdottomasti suosittelen kaikkia tutkimaan ja tarkastelemaan. Myös sellaisia kirjoja, mitkä on niin kuin ehkä ristiriidassa omaan maailmankatsomuksen kanssa, se on ehkä kaikista hedelmällisintä tiettyyn pisteeseen asti. Tästä kirjasta itselleni tärkein oivallus oli se, että kuinka paljon tarinoilla on voima. Me ihmiset rakennetaan koko meidän maailman kuva erilaisten tarinoiden ympärille ja ne on kiinteästi osa meidän identiteettiä. Tämän ohjelman jaksossa, jossa mä käsittelin suomalaisuuden historiaa Miikka-Markus Leskisen kanssa, niin tuli monesti esiin ajatus siitä, että kansojen identiteetti rakennetaan tarinoiden varaan. Esimerkiksi suomalaisuuden kertomus on ensisijaisesti just niitä positiivisia asioita, mille itsenäinen Suomi on rakennettu. Eli se on sillä tavalla aavistuksen valheellinen tai ainakin puolueellinen tarina siitä, mitä todellisuudessa on tapahtunut. Ja suomalaisuudenkin niin kuin tarinan kannalta olisi ehkä hyödyllistä myös tutkia niitä kipeitä ja ei niin kauniita asioita, mitä suomalaisuuteen on liittynyt myös aiemmin. Tarinat on kiinteä osa meitä ihmisinä. Ne on meidän ainutlaatuinen ominaisuutemme eläinlajina. Se, millaisia tarinoita ruokimme ja omaksumme, määrittää, miten ajattelemme. On mielenkiintoista nähdä, millaisia tarinoita ihmiskunta jatkossa kirjoittaa, ja sitä käsittelee tämän Yuval Noah Hararin seuraava kirja, eli Homo Deus, huomisen lyhyt historia. Täytyy joskus kopata se kirjastosta lukupinoon. Mä katsoin YouTubesta muutaman luennon siitä, ja ihan mielenkiintoiselta kyllä vaikutti, mutta niin kuin sanoin, niin tällainen videomediakaan ei pysty, vaikka se olisi tämän kirjoittaa itsensä tuottamaan, niin se ei pysty samalla tavalla viestimään kuin kirja. Täytyy kopata toi kirja joskus lukupinoon. Mutta seuraavaksi mä kuitenkin ajattelin lukea tähän kurssiin liittyvän toisen kirjan, eli Kulkemattomat polut, mahdollinen Suomen historia. Ja siitäkin mä ajattelin, että mä kirjoitan sitten jakso. Eli pysykää kanavalla, jos tällainen asia kiinnostaa, tai nämä historiajutut ylipäätään. Ja jos mulle haluaa laittaa viestiä jostain syystä näistä ohjelmista, niin Twitterissä @vnivasalo ja Instagramissa @villeope, niin voi sitten siellä koodailla. Nyt kiitos kun kuuntelit ja moi moi!